Euskadi Irratian Kirol Legez.
Abia puntua ordu batean Iñaki Berastegirekin txirrindularitza genuen Burgosko itzuli hasi berritan, baina futbol kontuak ere gaur albiste nagusien artean. Iñaki, arratsaldeon berriro.
Arratsaldeon Maria, bai, hala da. Osasunak Manu Sánchez fitxaketa aurkeztu berri duelako Iruñean. Gainera, Braulio Vázquez Osasunako kirol zuzendariak esan du, hegaleko jokalari bat fitxatzen edo fitxatzea aztertzen ari direla, baina ez dela ziurra fitxatuko duten edo ez. Gorritxoak atxeden egun izan duten bitartean, lehen eta bigarren mailako beste talde guztiek lansaioak izan dituzte. Eta primera Iberdrola ligan, Alavese gaur, Bragako Sportingen aurkako lagunartekoa du arratsaldean. Txirrindularitzan lau euskal talde eta 16 euskal txirrindulariren parte hartzearekin hasi da Burgosko itzulia. Eta badirudi, ihesaldia sortu dela lehenengo etapa honetan, eta Xavier Mikel Azparren Euskaltel Euskadiko ziklista bertan dela. Lehenengo etapa hau, Burgosko itzuliko etapa ohikoa da, edo amaiera ohikoa da, Gazteluko gainean amaituko baita lasterketa. Polonian aldiz, laugarren etapa, atzoko garaipenaren ostean, Igita lider eta bigarren lau segundora, atzoko bigarren sailkatua, Peio Bilbao. Saskibaloian Osasun arazoak direla medio, Mario Lopezek ez du Lointe Gernika Bizkaia zuzentzen jarraituko. Aurreko denboralditik, Mario Lopezen taldean zegoen, Ana Montañana da denboraldi berrerako entrenatzailea. Arraunean Euskolabeligan denboraldiaren erdira iritsi gara, 10 estropada jokatu dira eta lehen erdiaren balorazio egiteko gurekin izango da baligako lideraren prestatzailea, alegia Hondarribiako Mikel Orbañanos. Pilotan Gasteizko Andrazuriaren torneoan Iñaki Artolak hartuko du min hartuta dagoen Jonander Peñaren tokia eta zesta puntan min hartuta egon eta gero gaur berragertuko da Donibane Loitzunen Unai Lekerika. Eskubaloian atzodanik lanean da Joseba Rodríguez Jaitoren Zubileta Evolution zoazo eta gaur arratsaldean ekingo dio aurre demoraldiari Bidasoa Irunek. Eta maitzeko atletismoan, abuztuaren 15ean Alemanian Muniken hasiko diren munduko barkatu Europako txapelketarako Espainiako selekzioaren hautatutakoen artean 7 euskal atleta daude, baina beste asko Iker Arozena edo Jone Quintana aldiz kanpoan geratu dira. Entzule lagunok arratsaldeon eta ongi etorri Kirolegez saiora. Futbolari erreparatuko diogu saioaren hasiera honetan. Iruñan lehen geldialdia Osasunak gaur aurkeztu duelako Manu Sánchez. Gaur aurkeztu du hirugarrenez, hirugarren aldia edo aroa abiatuko baitu Manu Sánchezek Atletico Madridek utzita beste behin urtebeterako eta Osasunak dakizuenez 200.000 euro ordainduko dizkio talde madrildarrari eta akordioan ez dago bilduta jokalari erosteko klausularik. Manu Sánchezek gaur esan du, sadarran esan du prentsaurrekoan, oso pozik dagoela hemen Iruñan zoriontsu dela eta guztien konfiantza taldekideena, klubarena, entrenatzailea rena dauzkala, demoraldi amaitutakoan argi zeukan itzuli nahi zuela, momenturen batean fitxaketa zaila egondela, baina esperantza beti mantendu zuela. Eta Braulio Vázquez kirol zuzendariak ere ohikoa den moduan fitxaketaren aurkezpenetan hitz egin du. Fitxaketaren inguruan esan du jokalariak eta klubak fitxaketa gauzatzea nahi zutela, baina fitxaketa zaila zela Osasunak ezin ziolako hasieran Atletikoren eskaerari aurre egin edo erantzun. Gainontzean Braulio konartu du CVS-ren zati bat erabili behar izan dutela Moi Gomez fitxatzeko eta eta merkatuari dagokionez gaineratu du ez dela ziurra, baina bai, hegaleko jokalari bat fitxatzea aztertzen ari direla. Koteren ordez, ez dute inor fitxatuko, Manu Sánchez eta Juan Cruz dituzte, eta nahikoa jokalari dituzte atzealde horretarako. Eta fitxaketen edo kasunetan, Osasunako jokalari diren jokalarien salmentaren inguruan esan du, jokalari garrantzitsua dagokionez, klausula ordaintzen dela, edo bestela ez dagoela salmentarik. Lehen taldeak gaur atxeden eguna izan du, Zubietan aldiz Realak entrenatu du Isaac Silva Zubimendi eta Carlos Fernandez bigarren egunez euren kabuz aritu dira. Aurtengo berrikuntzetako bat Alex Sola da. Gaur Realak sare sozialetan bideo bat eskaini du, elkarrezketa egin diote Alex Solari eta esandakoetako batzu bildu ditugu.
Bai, urte asko dira ja Zubietan, alebinetatik, nire ilusioa eta metxe izan da betidanik lehenengo taldean egotea, noetan Reala representatzea mundu osoan. Ta bueno, lortu dut eta orain lan egin behar dut mantentzeko. Urte hauetan egon naizela Sanse eta lehenengo taldearekin ba, urte zailena dira, eta lesioak ba, horre hon dira, bi urte jarraian, belauna gainera, baina bueno, lanarekin, ilusioa ere lehenengo taldean egoteagatik, ametsa harrapatzeagatik, ba, bueno, aurrera atera dugu.
Atletikek ere goizuko amarterritan atiak irekita lan saioa egin du Lezaman, amarterritan atxabalpen aurrena gimnasioan eta gero berdegunan aritu da Ibar, eta Alabesek ere gaur lan saioa izan du, Ibaian bihar seiterritan Guardia Hiria torneoko finala, edo Guardia Hiria torneo jokatuko du Gijongo Sportingen aurka. Jakin nahi dugu ba nola hasi den Luis Garciaren plazaren aro berri hau Gasteizen, eta horretarako Gasteizera goaz, gurekin baita Jesus Oguono, Alabeseko atezainetako bat. Jesus, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz du aurre demoraldia, Jesus?
Gogorra, gogorra, baina ondo. Mm. Ondo pozi gare.
Mm. Zerraz more du zurekin, Luis Garcia plaza, Sibera eta Patxeko daude, zuere bat zaude. Zerraz mo du zurekin entrenatzaile berriak, ze transmititu dizu, iaz debuta egin ostean lehen taldearekin?
Bueno, ba, azteko, pues, lan egiten jarretu behar detela, eta, bueno, aukera aiatzen baren bada hartu behar detela, eta gauzak ondo jarraitzen diten. Jarraitu behar detela, no? Ta, bueno, konfiantza eman diate, taldeak eta entrenatzaia baitare, eta, pues, bueno, hoi.
Printzipioz,
printzipioz,
bigarren taldeko fitxa izan zenuen, naiz eta Realaren kontra injustu debuta egin, Patxekok eta Siberak jarraitzen badute, zer egingo dizute zuri fitxa bigarren taldekoa, eta entrenatu eta dena lehen taldearekin, dinamika horretan egon?
Bueno, ezakit, hain digan ez dugu horreta zitzein, eta gaude itxaroten, no? Pero, indikan, laizter dala ni ustez hoi esateko, así que, bueno, jarraitu baret, pues, lekutxo jartzeko lehenengo taldeakin. No?
Asko aldatuko da taldea, taldeak maila galdu zuen iaz, eta argi dago, bai eia goitik bera aldatu dela demoraldi berriari begira, ez? Jokalari asko joan dira eta beste batzuk etorri dira.
Bai, azkenean, pues, da futbolaren historia, no? Azkenean, jeitxerak dazka, pues, bere konsekuentzit, no? Ta, bueno, jende pia bat etorria berri, ta jende kalitate handia ukana, ta, bueno, oain saiatu behar dugu, pues, gauzak ondo iten, ta, bueno, aurreaka jarraitzen, no? Azkenean, jeitxerakin ez da gauza maitzen, eta gu kriston objektibo politauka guarten, eta zeatu gobea lortzen.
Esan dugu, jokalari askok eta askok utzi dutela taldea, Joselu taldeko goleatzaile nagusia izan denak, Martinek ere talde utzi du, Gasteiztar batek.
Bai, pues, pena handia, no? Azkenean, ni haiekin hasi nintzen, Martinekin filialan hasi nintzen entrenatzen, eta ikusiot, pues, bere hasi zenetik lehengo taldeakin aurten aino, no? Ta, bueno, pena handia jende, olako jendea galtzegatik, pero azkenean esate izuana, jarraitu behar dugu gaudenekin, ta helburua lortu behar dugu.
Eta Victor Laguardiarekin, berarekin hitz egingo zenuten, eta noski ez diguzu hemen esango, zer hitz egin duzuen, baina Victor Laguardiari buruz klubak esan zuen, en kompaz de espera, horrela esaten zuen gaztelaniaz, oraindik ez da erabaki hori?
Ni galdetzen bai hazu, nizan guztu ezakiala, zebez. Ni Victorekin itzein dut, eta beha dau hendikan itxoiten, eta bueno, hori da gauza gu itxoiten gare. Esan dizuana, dakon jendeak injarraitu behar dugu, jende berria jatzen behin bada, pues ongi etorria behaiei, eta ez bada inorra jatzen, pues daukagunak injarraitu behar dugu.
Jende berria esan duzu, sei fitxaketa, Salva Sevilla, Alkain, Arroyo, Guridi, Zedlar, eta Benavidez. Nola egokitu dira taldera, zer ikusi diezu, jokalari berri, Jesus?
Pues daukagu Salva esperientzia handiakin, taldean txako izango da Kriston Plusa, talde gaztea behalako, eta etorri dien guztia kriston ilusia okate, pues, daukagun helburua eiteko, no? Eta jendea kalitatea handia okate, Carlos, Guridi, Xeber, ondia ja bigarren baian jolasten, eta hori ja notatzea, no? Eta, bueno, haiekin oso pozik. Ni, adibidez, guztiekin harreman oso naukat, eta jende jatorra eta langila atoren.
Bueno, maitzeko, Jesus, pretemporadako aurre demoraldiko azken astean zabete, ze datorren astean liga, hasi zarete Leganesen aurkako Butarkeko partida hori prestatzen?
Noski, aietz, dara magu, pues, aurre demoraldi guztia, pues, partida hori prestatzen, no? Ta hode, pues, ilusioa, ta kriston kriston azteko gogoekin. Azteko gogoekin.
Horein bai, amaitzeko, entrenatzaile berriari buruz, nolakoa da Luis García Plaza tratu horretan, gertuko horretan?
Bai, oso gertua mister da, eta guztiekin pues, harreman gertua sortu nahi duta. Bai, eta ondo gare berakin.
Eta jokatzeko estiloa eta zer aipatu dizue horren inguruan?
Ikusiko ez zue.
Oso ondo, Jesus Oguno, alabeseko atezainetako bat, eskerrik asko eta ondo joan dadila horre den moraliko azken zatiago. Futbolarekin amaitzeko, primera Iberdrola Ligako ordezkari erreparatuta, ba, gaur lansaioa Lezaman Athleticek izan du, Boltainatik itzuli osteko bigarren lansaioa, Zubietan ere Realak Natalia Arroyoren aginduetara lan egindu, eta alabesi dagokionez, Mikel Cresporen taldeak, Bragako Sportingen aurkako lagunartekoa jokatuko du, gaur Ibaian, arratsaldeko 7:30etatik aurrera.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Txirrendularitzan, gaur eman zaio hasiera Burgosko itzuliarekin, ohikoa den lehen etaparekin edo lehen etapa amaierarekin, Burgosen hasi eta Burgosen amaituta, gaur lehenengo etapa, 147 kilometro, eta lasterketa buruan, hiru ziklista, tartean Euskaltel Euskadiko Xabier Mikel Azparren, Burgoseko Jesus Ezkerra, eta Eolo Kometako Diego Pablo Sevilla, ia 5:40 dator tropelen nagusia. Esan dugu, gaurkoa ohiko lehen etapa dela, Gazteluko gain horretan, mendate horretan amaituko baita etapa edo Gazteluko igoera horretan baitira azken metroak. Movistarrekin batera, Euskaltel Euskadi, Kerne Farma eta Caja Rural lasterketan daude, eta 16 euskal ziklista ditugu errepidean, tartean girotik korritu gabe zegoen Mikel Landa, Kerne Farmako Igor Arrieta edo Mar Fraile Ineosekoa besteak beste. Hori aztertzeko gurekin da Xabier Usabiaga, arratsaldeon Xabier.
Arratsaldeon eki.
Espainiako bueltako prestaketa amaitzeko, fintzeko, baliatuko dute askok Burgoseko itzuli hau, ezta?
Bai, eta azterketa seri izango da, esate baterako zeuk aipatu duzun Mikel Landaren txat, hau da bere lasterketa inolako zarantzari gabe, hor zabaldu zuen 2011 urtean neilan garaipena lortuta bere garaipen zakua, eta hortxe lortu zuen lehen urtean azken garaipena, lehen urtean ez ezik 2017 ere irabazia da, 2020 bigarren postuan sailkatu zen, baina giroaz geroztik ez du bat ere korritu, eta bera baino alzailduago daudela ematen du esate baterako baine euskaldeko bitxirrendulari. Aurreko larun batean ikusi genuen, Sivakov, bigarren postuan salkiatu zen Frantziara zeinen indartsu dagoen, Carlos Rodriguez bere taldekidea ere benetan biken ikusi genuen, eta igandean, batez ere getxoko lasterketan, Buchmannek eta Keldermanek bereziki segulako lasterketa egin zuten, eta Jai Hindley, Italiako giro irabazako txirrendulari ere, ba Mikel Landa bezala xea Espainiako buelta prestatzen ari da, beraz azterketa garrantzitsu egiteko moduko kontrarioak izango ditu Mikel Landa barrein taldeko gizonak. Ez zira hori bakarrik izango, baizik eta Almeida bera ere UAEko txirrendulari uste dute pedalkolpe ona hartzen ari dela. Astana taldeak ere izenez behintzat talde politia eramango du, Vincenzo Nibali, Miguel Angel López ere berriro errepidean izango da David de la Cruzekin batera, eta puntuak lortu nahirik horribiliko da Movistar taldea. Alejandro Valverde pixkanaka gora egiten ari da, aurreko igandean getxon gutxienez 9. postuan zelkatu zen, eta Kasta eta Grina handiko txirrendulari izan ikuste dut, egun gutxita nabarmen gora egingo duela, eta beraz badazpada aintzat hartu beharko dute, eta gero, errespetuagatik, 2019 eta 2018 bera nagusitu zelako, baina azken aldi honetan, Patxalda bilen Iban Ramiro Sosa, Movistar taldeko txirrendulari era aipatu beharko dugu, baina zail dirudi, azken aldian ibili den bezala ibiltzen baldin bada behintzat, aurten Burgosko bueltan aparteko protagonismorik izango duek.
Puntuei buruz galetu behar ezut, aurrena Landak aurre esan du, etapa bat irabaztea ontzat emango lukera Burgosko itzulean. Baina puntuetara bueltatuta, Xabier, uziren irurteko selkapen hori, 2008-2008 biartekoa ere eguneratu dute, egun hauetako lasterketen eta turreko etapen ostean, eta jaitxera tokietan ez dagoen arren, koska bat gororago, baina ez dago Movistar. Israel dago azken tokian, 12.644 punturekin, 200 puntu gehixiago ditu Lotto Soudalek, eta esaten dugu jaitxeratik kanpo, 700 puntu inguruko tartearekin Movistar. Orainik ez dago jaitxera postuetan, baina estrategia izango da, Espainiako bueltara talde indartxo eraman, baina kanpoko lasterketa horietan ere puntu asko pilatu beharko ditu, bada ez da?
Hamilde jaren ertzertzen dago, Lotto taldeak baino 728 puntu gehiago ditu, Israelekiko 896 eta zalantzarek ez dago, oraintxe bertan puntuen sistema horretan ba ingenieria egin beharra dagoela, izan ere ez da nahikoa Espainiako bueltara talderik onena eramatea, han punturik lortzen ez baldin bada alperrik izango delako, eta kasiko bea da proportzioan, eta hori da deigarria, baina lasterketa eka eskarragoetan eta kontrarioak hainbesteko maila ez duten probetan postu honen bat lortu ezkero puntu gehiago lortzen da, eta uste dut gaur-gaurkoz, ba, segurazki talde zuzendari eta arduradun asko, horri begira gehiago egungo direla, Espainiako bueltan edo lasterketari garrantzitsuenetan, ba, ezer gabe gertitzeko, arriskua handia delako. Horren bestez, hemendik denboraldi amaiera bitartera, uste dut egutegi aldaketan eta teorian lasterketari garrantzitsuenetan egon beharko luketen maila handiko txirrendulariak, behar bada maila kaskarrago beste probetan ikusiko ditugula, bereziki hiru talde horietan, Movistar, Loto eta Israel taldea.
Oso ondo, Xabier Usabiaga, eskerrik asko, Xabier.
Arratsaldeon.
Amaitzeko Poloniako turrean, esan baino ez, laugarren etapa, Leskok eta Sanok artean, atzoko etapa irabazita, Higuita dago lider, eta Peio Bilbao, atzo bigarren, eta zailkapen nagusian, toki berean, lau segundura. Ordu batak eta 49:49 arraun kontuak ere baditugu, liga erdia, 10 estropada jokatu dira Euskolabeldigan, eta zailkapenaren bi muturretan gauzak estu daude, oso estu ere. Goikaldean, Hondarribiak agintzen du, azken 6 estropadaetatik, lau irabazita. Lider dama Guadalupeko zailkapenean, 3 puntura Donostiarra, eta 7 Bermeo Urdaibai. Agurtu dezagun liderra entrenatzen duen edo prestatzen duen pertsona. Mikel Orbañanos, arratsaldeon Mikel.
Bai, arratsaldeon.
Pozik izango zarete azken hiru hau aste hauetako lanarekin seguru eta maitzarekin ere bai, ezta?
Bai, guztia gaude, egitea zan, ba, bueno, espero gendun, ba, goi mainan ibiliko ginala, baina, bueno, iritsi dian da eta hueta eta goi mainan da genetik, ba, bueno, liderta neotia, ba, guretzakore, pozgarria da.
Iaz, demoraldi hasieran oroitzen naiz, pikin bat kostatu zitzaizuela, emaitza honak txarragoekin tartekatu zen ituzten, eta aurten beste regulartasun batekin ari zaret ezta?
Bai, ala, hasieratik nahi gendun, ba, bueno, maila txukunen hasi eta gaiten bat, ba, bueno, goiko treneruekin lehian ibili, ez? Eta uste lortu behula, eta gainetik hemendik aurreare, dutze, ba, bueno, ez da bat egokito gazta zigula guretzak hori bai, eta a ber maila este joan eta hor goran eote como un itxaren.
Urte bete atzera Mikel 2021ko 10. jardunaldia igarota Santurtziren atzetik 5 puntura zeundeten eta ordurako jada liga biren arteko kontua zen, hirugarren zegoen Zierbena ba oso urrun zuengandik 13 puntura zegoelako. Orain 10 jardunaldia igarota lider eta azken estropadetan ikusi da zuen mailak naiz eta regulartasun horretan gora egin duela. Ez dakit postu aldaketaren bat egin duzu, hori egia da, beste zerbait aldatu duzun edo inertzia egin duela hobera taldeak.
Ez, nik esango nuke inertzia, eta bueno, kontutan euki berde, aurreoko urtene, ba, lehenengo estropaetan, Koruñako estropa horretan, ba, bueno, bai, puntu asko galdu genitula, ez? Gio, ba, bueno, erakutsizun taldiak burua hotz mantentzen, eta estropa junginan, da, buka eraino iritsi ginen, ba, lide irabazteko berri zehaukerakin, ez? Eta urten, ba, bueno, olako istripuik ez dugu izan, eta horrek esan nahi du, ba, lehen galdu genitun puntua, jez, ba, aurten bintzat, ba, geunekin ditugula, eta horregatik han balidertzau.
Donostiarra da zuen aurkari nagusia momentuz, puntuei begiratzen badiegu, baina imaginatzen duzuk horrenik Bermeore sartzen duzula borroka, ligako borroka horretan, ez da?
Ba, izan atzik, gabe, ikusi dikam, ba, txarraunari osaltako talde dikam, ba, estropa da, zaila izangoa, beraien aurretik bukatzen, baina, bueno, gukuriei behiratuko jau, gure helburua hori da, hemendik aurrera baitare, orain arte manden maila ematia, estropa jutia, eta hori lortzu aldi maibiltza, eta aurkari zaila izango gala egozen entzakore.
Arritu zaitu, Donostiarren mailak edo hobeto esan da, Donostiarren maila altu erregular horrek, beste urte batzuekin alderatuta?
Ez, bueno, ikustea urte zurte lanako eta egiten nahi diala, eta taldiare, ba, hobeto hobia bezala osatu dutela, ez, da, berdarikan, ba, bueno, beraien maila, ba, espero benduna urten egona izango zala.
Amaitzeko Mikel esan duzu, badato zela, zuentzako aproposak izan daitezken estropadak, bueno, azteko etxeko bandera, azte buruan.
Bai, larun baten, eta nahiko genduke, ba, bueno, gure jarraitzaileen aurren, berrize maila txukun bat eman, da aurreko postiletan ibili.
Ba, ikusiko dugu, ba, Hondarribiak etxean, eta gero Getarian igandean zer maila ematen duen. Mikel Orbañanos, Hondarribiko prestatzaia, eskerrik asko gure deiari erantzutegatik, eta zorterik onen astebururako ere, Mikel.
Zuei, eskerrik asko, hori da.
Ordu batak eta berrogeita ia amairu minutu, Saskibaloian, ez usteko albiste izan dugu gaur goizean Gernikaren partetik, Naiara Olaizola, arratsaldeon.
Arratsaldeon Iñaki.
Behartutako esango dugu entrenatzaile aldaketa dugulako Lointe Gernika Bizkaian.
Bai, hori da, Maika demoraldiren ostean eta behartuta zuk esan duzu Osasun arrazoiak tarteko Mario Lopezek Gernikaren aulkitxoa utziko du, Ana Montañanak hartuko du ardura 2022-2023 denboraldian. Urte asko eman ditu Lopezek Gernikaren aulkian, baina atxeden hartzeko momentua iritsi zaio. Amaia Lezamiz taldeko presidente ordearen arabera Osasuna lana baino garrantzitsuagoa da eta beharrezkoa da eten egitea indartsuago itzultzeko Lezamiz.
Askoz garrantzitsua da, publiko baten aurrean gaudenean, ba azkenean karga egiten dago eta bueno, kikat bat egiteko unea edo epea heldu da, bai. Askotan eta askok behar dugu stop bat egin eta berriz hasi. Konpondu gure era, gure burua, gure osasuna, gure mundua, gure bizitza eta gero berriz indartsuago hasteko asmotan, bai.
Kitkata esaten du Lezamizek izan ere klubaren zein Lopezen ideia berreskuratzen denean taldera itzultzea da, bien bitartean oso gustura daude ardura Ana Montañanak hartu izanarekin.
Noski baiet, guk geuk ez dugu ikusten gure taldea Mario barik, eta Anarekin, osea, bueno, Anarekin ez dagoko guarazorik, super zoriontzu gauz bera izango dala bera nordezkoa, ganera, bueno, irez begua segon zan, eta, bueno, beste makume bat izango da Saskibaloiko bankilloetan, eta, bueno, hori behondo, beste esperientza bat, eta, bai, bueltatuko da, askoz beho betu eta indartsuago.
Valentziarra iazko azken iruia betekoan heldu zen Gernikara eta Lopezekin batera arituta lanean. Errelebo aldaketa bai, baina ez garai aldaketa Lezamizen arabera izan ere, Lopezen konfidantzazko pertsona da eta filosofia oso antzekoa dute.
Bai, alkarren segutzen dira dala urte piloa, Espainiako Federazioan alkarrekin ez dakizen bat urte egon izan dira lanean, eta euren filosofia bat da, Anak ezagutzen deu gure taldeko filosofia, gure klubeko filosofia, beraz uste dugu, hombre, aldaketa da, baina, bueno, uste dugu dana jugo dala ondo.
Aurtengo denboraldiko erronka iazko berberaki izango dira Lointek Gernikaren zat, emakumezkoen Endesa Ligako zein Eurokopeko talderik onenen artean mantentzea, eta bestalde Iñaki Araski, asteartero legez beste fitxaketa bate iragarri du, Arrobiaren aldeko apustu egin du oraingo honetan Gasteizko taldeak, jakinarazi du Marina Ortiz de Zarate Galekoak Arrobia zein lehen taldea ustartuko dituela.
Araskiren asteartak deitzen dio klubak fitxaketak asteartetan iragartze horri, beraz Mario Lopezi hemendik onen opa diegu eta gure euskal taldetan hiru emakumezko izango ditugu aulkietan, Ana Montañana Lointe Gernikan, Made Urieta Araskin eta Azu Muguruza IDK Euskotrenen. Pilotan eta herramintan ere bada zerra aipatua, Eskuz enpreseke kartelean baiestatu dute Gasteizko Andra Zuriaren torneoan Iñaki Artolak ordezkatuko duela min hartuta dagoen Jonander Peña ostiraleko finalerdian Erremontean. Gaur Oria Mendik arratsaldeko 6etan aurkeztuko du buruzburuko txapelketa, Ligaxkarako Urrizabarrenetxea eta Ansa selkatuta daude eta azken fasea jokatzen ari dira Azpiroz, Eskurra eta Juanenea azken posturi lortzeko. Eta zestan ere bada zer kontatua, Garazi Karrera arratsaldeon.
Arratsaldeon Iñaki.
Unai Lekerika puntistaren berragertzea dugu albiste gaur.
Bai, kainean Donostiako Gran Slameko finalean Ankeko kuadrizepseko tendoia apurtu zuen Lekerikak. Fisioterapeutaren gana jo zuen lesiotik sendatzeko, hainbat ariketa egin ostean jokora itzultzeko saiakera egin zuen, baina Biarritzeko torneoan berriro ere min izan zuen Ankean. Frontoia alde batera utzi eta ariketak egiten hasi zen, hainbat txapelketa galdu zituen sendatze prozesuan, tartean Paueko txapelketako finala, horiek ordezkatzen egon zen Jon Ibarluzea Markinarra. Nola nahi ere, Gernikako atzelariak Master Hiruko finalerdian jokatuko du gaur Iñaki Osagoikoetxearekin batera, Ari Itzerkiaga eta Imanol Lopezen aurka. Hauxe esan du Unai Lerikak gaurko partidaren inguruan.
Izan, bai, gurko aurkarizek oso gogorra die, Erkiaga eta Lopeten kontrakugu. Nik uste dute gaur egun ba Erkiaga delanturik eta onena dela, eta Lopeta atxien be onena da. Asi que, bueno, buelterako ba oso partidu gogorra izango da, baina, bueno, ale ginen gogu, eta ia behintzete min bari jolaztegun, eta ia partidu politxik urtantegun, eta ia finalerako txartela lortzen dugun.
Partida hau hasiera besterik ez da Gernikarrarentzat. Erkiaga eta Lopez mendean hartuz gero, ostegunean Master Hiruko finala jokatzeko aukera izango dute Lekerikak eta Osak. Bestalde, larun batean, Gernikako Grand Slameko final aurdenetako ligaizka jokatuko du Aritz Erkiaga bikotekide duela. Beaskoetxea eta Zabala izango dituzte aurkari, eta ia labiziko partidea izango dela aitortu du Gernikarrak.
Zapatuko partidua, partidu gogorra izango az, bi parejak ila labiziko partide da, iazten dena zenitzen da eta sartzen da, eta galtzen dena ba, txapelketetik kanpo geratzen da, eta Gernikelako txapelketa baten, baino gezte gure gatu kanpoan, oso txapelketa prestigiosa da, así que ia guk dena mongo gu, da, bueno, ba partidu gogorra izango da.
Aipatu berri den partida horretarako sarrera, Gernikako Gran Slameko finalerako sarrera galegia, eguerdiko 12etan jarri dira salgai. Bestetik, gogoratu, gaur, 9 laurden gutxetatik aurrera, Donibane Loitzunen elkarren aurka jokatuko dutela Lekerika Osa eta Erkiaga López bikoteek.
Eta errikiroetan, Aizarna Zabalgo, Kintopeko, Idiproben, iruaren jardunaldia, Bart, Jonan Derdelaos.
Bart, ez dute orain arteko hobetu. Arzadune nagusitu da, Aizarna Zabalgo, Kintopekoen Idiprobetako iruaren jardunaldian, 41 plaza justuan osatuta, baina Urra Olabarrietak larun batean jarritako markak segitzen du indarrean. Plaza bat gehiago osatu zuen ustarri horrek, 42 justuan alegia. Sariketaren erdia jokatuta, Urra Olabarrieta dago lidergoan, Arzadun da bigarren eta estreinako egunean aritutako Aino Gabirondo hirugarren 49 plaza eta hiru zinta osatuta. Atzetik 48 ditu Bart bigarren izandako mailak. Zelkapenean laugarren Igeldo 44rekin eta bat gutxiago 43 ditu Lopategik. Haren handi gertu dago Zumeltzu 6garren 43 plaza eta hiru zinta osatuta. 42 eta zinta bat ditu Aizarna Zabalgo bertako Etxabek eta 36 Artolak. Hiru eguneko etenaren ostean ostiralean berrekingo diete azken hiru jardunaldiei. 9 uztarri ariko dira leian astelen artean eta guztiek ere Urra Olabarrietaren marka hobetze izango dute xede.
Eskubaloian Zuazo atzo hasi zen aurre denboraldian eta gaur arratsaldez Bidasoa Irunek ekingo dio. Eta amaitzeko atletismoan Europako txapelketak Munichen abuztuaren 15ean hasiko dira Espainiako selekzioarekin 7 atleta izango ditugu. Asier Martínez, Manu Kijera, Carlos Tobalina, Maitane Melero, Elena Loyo, Irati Michelena, Tarantza Moreno, beraz asko ta asko Iker Arozena, Maialen Aspe edo June Quintana kanpoan geratu dira. Agortu dugu tartea, iluntzeko kirol tartea, 8:20 gutxietan, Naiara Olaizolak idatuta, gero arte!